Wel, dyma ni'n cael symud ymlaen yn llyfr datguddiad at yr ail adrydedd o'r penodau. Y ddwy benod hawsaf yr un olwg yw deall. Ac eto, mae yna ddyfnder yma. Mae yna negeseuau yn dod at y saith eglwys. Ac ar un olwg, na rywun gallu jyst edrych ar y saith neges a cael rhywbeth allan o'r saith neges. Yn aml, pan mae pregethwr yn troi at lyfr datguddiad, mae o'n pregethu y benod gyntaf wedyn yr ail adrydedd a dyna fo, gadael y gweddill. Ac eto, mae yna gymaint yn y llyfr, a dwi eisiau mynd trwy'r llyfr i gyd, felly dwi'n mynd i drio bod yn hynod o ddisgybledig. A dwi'n mynd i drio, byswn ni wrth y modd sy'n treulio un wythnos ar bob un neges, ond dwi ddim am wneud hynny, neu fyddwn ni am dair blynedd yn edrych ar y llyfr datguddiad. A dwi'n isio gwneud hynny. Felly, da ni'n mynd i drio delio yn sydyn efo nifer o'r negesau yma. Heddiw dwi am delio efo tair neges. A gobeithio bydd hwn yn help i ni. Rwan, di'r map, dwi'n gwybod pa mor glir ydy'r map rwan, ond dych chi'n gallu gweld fan yma lle mae y gwahanol eglwysi. Mae Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia a Laodicea. A mae'r negesau yn dod i'r rhain oherwydd mae dyna sech chi yn bosmon, dyna'r ffordd ydych chi'n mynd. Oedd na ffordd yn mynd o Ephesus fyny i'r gogledd, un o'r priffyrdd, mynd fyny cymbeth ar y Pergamum, a wedyn bydd yn cyfarfod ffordd arall, bydd yn dod lawr y ffordd yna. A wedyn dyna'r rheswm bod y saith eglwys, y saith neges yn dod yn y ffordd yma, mae'n debyg ydy, mae fel yna byddai y neges yn cael ei chymeryd gan Ioan o Patmos, a cael ei chymeryd ar hyd y ffordd yna. Wan, mae rhaid i meddwl bod y negesau hyn yn disgrifio saith oes gwahanol yn hanes yr eglwys. Ond dwi ddim yn credu bod hynna yn wir. Dyma neges i galonogi Cristnogion penodol. Mewn sefyllfa benodol, oedd na Cristnogion yn yr eglwysi yn y dinasoedd yma. Ac yn y dinasoedd yma, mi fydden nhw yn wynebu sefyllfaedd arbennig ac oedden nhw angen calondir achos oedd dyddiau drwg yn mynd i fod yn dod. A beth sydd yn ddiddorol ydy bod chi'n cael neges unigol ar gyfer pob eglwys. Di pob eglwys ddim yr un fath. Mae yna broblemau gwahanol yn wynebu gwahanol eglwysi. Ond mae Crist yma sydd yn arglwydd yr eglwysi. Yr Iesu yma, ddar ni weld ar ddiwedd penod un, sydd yn cerdded yng nghanol y canwyll brenau, mae'n gwybod bod sefyllfa wahanol ym mhob eglwys, ac felly, dych chi'n cael ond cyfarch bob eglwys yn unigol, ac yn delio efo'i sefyllfa benodol nhw. Mae pethau sy'n gyffredin i bob neges, dych chi'n gallu meddwl amdanyn nhw. Mae pob neges yn dechrau efo disgrifiad o Iesu Grist. Mae'n deud rhywbeth arbennig am Iesu Grist. Nifer disgrifiadau yn dod o'r darlun dyn ni'n cael yn y benod gyntaf. Dim pob un, ond mae nifer yn dod o'r darlun o'r benod gyntaf. A mae'r peth arbennig am Iesu Grist sy'n cael ei bwyntio allan, mae'n berthnasol arbennig i sefyllfa yr eglwys arbennig sydd yn cael ei chyfarch. Wedyn, peth nesaf ydych chi'n cael yn mhob neges ydy gwn. Dwi'n gwybod. Pump tro am dyweithredoedd. Dwy waith am rhywbeth arall. Ond gwn, dyma'r un sy'n siarad o safle wybodaeth. Mae'n cerdded ymhlith y canwyll brenau. Mae ddiagnosis o sefyllfa pob eglwys yn gywir. Fedrwch chi'n dadle efo hwn. Mae pob eglwys ond dwy yn cael gair o ganmoliaeth. Mae'n rhywbeth da i ddeud am 5 o'r eglwysi. Mae Christ yn gwybod am y positives yn ein sefyllfaoedd ni. Mae'n gwybod am yr hyn sy'n gadarnhaol, ac mae'n gwerthorogi'r hyn sy'n gadarnhaol. Ond mae pob eglwys ond dwy yn cael gair o gerydd. Dio ddim yn fodlon ar bob eglwys. Mae yna bethau sydd eisiau newid mewn 5 o'r 7 eglwys yn arbennig. Wedyn ym mhob neges mae yna air o anogaeth. I rai gafodd gerydd, be sydd eisiau chi wneud er mwyn newid? I rai sydd ddim yn cael eu cyrryddu, mae yna annog, mae yna ddeud, daliwch ati, ewch ymlaen. Wedyn mae yna ganlyniad i beidio i fuddhau yn cael ei eglero beth sydd yn digwydd os ydych chi ddim yn ei fuddhau. Ond mae yna addewid i'r rhai sydd yn llwyddo, i'r rhai sydd yn gorchfygu. Mae yna rhywbeth da yn dod, mae yna addewid, mae yna fendith yn cael ei addo. Ac wedyn ar ddiwedd pob neges, mae'r ymadrodd bach, mae'r hwn sydd ganddo glistiau, gwrandawedd yr hyn y mae'r ysbryd ni ddweud wrth yr eglwysi. A da ni eisiau gwrando, da ni eisiau clywed beth sy'n gan yr argwyddus y Grist i ddweud wrth yr eglwysi. Felly, newn ni ddechrau efo'r eglwys yn Ephesus. Falle, os ai nôl fanne, chi'n gallu gweld Ephesus fanne. Rwan oedd Ioan yn Patmos fan yma. Ac ar ddwrnod clir, falle fysa fe'n gallu gweld mor bell ag Ephesus yn y pellter. A oedd Ioan wedi bod yn Ephesus. Dyna'r eglwys lle oedd o wedi bod yn rhyw fath o weinidogaethu. Ac oedd o gofal arbennig am Ephesus. A mae yna nifer o bethau gallwn ni ddeud am yr eglwys yma. Oedd hi'n ganolfan fasnachol bwysig yn yr ardal. Er mae Pergamus oedd prif ddinas y dalaith, roedd Ephesus yn borthladd ar geg afon Ceister. Oedd poblogaeth, meddai'r esbonwyr adeg yma, oedd poblogaeth Ephesus dros 250,000 yn amser y Testament Newydd. Oedd yna theatr yn Ephesus, oedd yn dal 5,000 ar hugen. Oedd cyfoeth a pwysigrwydd yn perthyn i'r lle yn adeg rhifan, ac oedd hi'n ganolfan fawr i addoli Artemis, y ddiwies Artemis neu Diana. Ond yna rwyddi, ond oedd pethau ddim yn ollol iawn. Oedd yr afon yma wrth libo, oedd hi'n cario rhyw bryd a greian lawr, ac oedd hi'n dechrau syltio i fyny, ac oedd gynnydd yn ffordd y glirio. Ac felly oedd hi'n mynd yn fwy a mwy anodd i'r porthladd. A oedd chi'n rhag gweld cyn bo hir, fyddai dim modd cael porthladd yn Ephesus. A felly mae, erbyn heddiw, mae Ephesus 5 milltir o'r môr, oherwydd y ffordd mae'r afon jyst wedi cario pryd i lawr. A mi fyddai Smyrna yn dod yn fwy pwysig, Izmir heddiw. Ond dyna fyddai y lle pwysig mewn amser i ddod. Felly oedd dyfodol y ddinas wedi selio, oedd y ddinas yn mynd i farw. A dyna ddod rhybydd i'r eglwys. Oedd eisiau marw? Oedd yr eglwys wedi cael ei sefydlu i ddechrau Aquila, Priscilla wedi mynd yna. Oedd Apollos wedi bod yno'n pregethu ac oedd o'n areithio'r dan. Oedd Paul wedi rhoi sylw arbennig i'r lle. A di treulio amser mawr yn y lle. A mae'n byr debyg o Ephesus aeth yr efengyl allan i'r ardal, i efengylu'r ardal i gyd. A mae yna air o blaid, mae yna bethau o blaid yr eglwys yma. Gwn am dywythredoedd aeth lafur aeth ddyfal barhad. Gwn a allu oddef y drwg. Dyma chi eglwys oedd wedi gofalu am y ddysgeidiaeth. Oedd hi wedi gofalu bod y ddysgeidiaeth yn byr. Gwnd o fod wedi rhoi praf ar y rhai sy'n galw ei hunain yn apostolion a hwythau hefod felly. Ond yna rhaid i dod yn pregethu ac oedd yna rhaid i dod yn dweud, dyma sy'n eisiau chi gredu, dyma sy'n eisiau chi wneud, dyma beth sy'n eisiau chi dilynwch ni. A oedd Ephesus wedi holi, oedd yr eglwys yn Ephesus wedi edrych ar rhain ac oedden nhw wedi dweud, na, di byddech chi'n ddysgu ddim yr un peth a byddai ni'n gael yn yngau ar Dyw. Di byddech chi'n ddysgu ddim yr un peth a dysgeidiaeth yr apostolia. Ac oedden nhw wedi cael gwared â nhw a wedi dweud, na, dych chi ddim yn cael pregethu y fan yma. A genis dyfal barhad. A dygaist faich trwm er mwyn fy enw i ac ni ddiffygiaist. Dych chi wedi bod yn gadarn, yn symud ymlaen. A mae hyn o'r blaid y fod fel minnau'n casau gweithredoedd yn Nicolaiaid. A Christ sôn am gasau fan yma. A ni ddod nôl at hwn bellach ymlaen. So mae yna ganmoliaeth arbennig yma. Oedden nhw'n eglwys arbennig. Ond y mae gennyf hyn yn dy erbyn. Meddyliwch fel agor y geiriau mae'n taro'r eglwys. Meddyliwch pe ddai Iesu Grist yn deud wrtho chi ac wrtho ni fan yma, mae gynnau rhywbeth yn eich erbyn chi. Da ni pwysleisio gras, a mae'n iawn bod ni'n pwysleisio gras. Mae'n iawn bod ni'n pwysleisio cariad rhyfeddol Dyw tuag ato ni. Ond se Christ yn dod a dweud, mae gennau hyn yn dy erbyn di. Ac oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi sefyll dros Iesu Grist, o blaid Iesu Grist. Oedden nhw wedi bod yn gadarn ynglyn â'r ddysgeidiaeth. Ac oedden nhw'n cyfri hyn yn y bobl oedd wedi bod yn ffyddlon. Ond mae'r un sydd yn rhodio'n nghanol y canwyll brenau yn dweud, mae gennau rhywbeth yn dy erbyn di. Sylwch gryfder y disgrifiad o Gris sydd yma. Yr ond sydd yn dal y saith seren yn ei law dde. Chi'n cofio? Y saith seren, angylion y saith eglwys. Mae angel yr eglwys yn Ephesus, yn llaw Christ. Beth di digwydd? Mae gennyf hyn yn derbyn i ti golli dy gariad cyntaf. Oedd pobl Ephesus yn meddwl bod i dyfodol nhw'n i dwylo nhw. A bod o'n ddiogel achos bod nhw'n cadw'r athrawiaeth. Yn cadw'r ddysgeidiaeth. Mae Christ nid na mach dyfodol cyn yn wylo fi achos fi sy'n dal angel y saith eglwys, seren y saith eglwys. Wyt ti wedi colli dy gariad cyntaf? Mae rhai wedi dadle mae sôn am gariad at Iesu Grist. Mae nhw, pan mae rhywun yn dod yn Gristion am y tro cyntaf, mae rhywun mewn cariad ar arglwydd a mae yna rhyw wefr, mae yna rhywbeth yn y cariad cyntaf yna sy'n golygu bod ni'n meddwl y byd o'r arglwydd ac yn meddwl am yr arglwydd. Cariad at Grist. Mae rhai eraill yn deud, wel, a'i cariad at cyddyn bod nhw ddim o fy gweithredoedd o gariad. Bod na ddim o wyrgylch o gariad yn yr eglwys. Ond mae Ioan i hynna'n wedi gwneud yn ddigon clir ni ysgrifeniadau eraill. Fedrwch chi'n gwahanu cariad at Gris oedd hi wrth gariad at yn gilydd yna. Y sawl sy'n deud i fod yn y goleini ac yn casau ei frawd. Cyntaf Ioan 2:9. Yn y tywyllwch yma o hyd. Dyna ni efo'r goleini, dyna efo'r ddysgeidiaeth. Os ydych chi ddim yn caru'ch brawd, yn caru'ch cyd aelod, yn caru'ch cyd Gristion, ydych chi'n y tywyllwch. Efengil Ioan, penod 13, adnod 35. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Dyna
Dyna'r marc, dyna'r nod, dyna beth sy'n mynd i'ch gwneud chi yn wahanol yng ngolwg y byd. Bydd y byd yn edrych a fyddwn nhw'n gweld a bod chi'n caru eich gilydd. Oedd yr awyrgylch o gariad wedi mynd ar goll. Cofia felly o ble y syrthiast ag edif yr ha a gwna eto. Dy weithredoedd cyntaf. Dy na'n gweithredoedd o gariad yna. Oedd ydy'n mynd mor obsessed ydych chi eisiau ynglyn â'r gwirionedd a cadw'r ddysgeidiaeth yn byr. Oedd nhw wedi anghofio caru gilydd. Ac felly mae yna air. Iddyn nhw, wel, tri cam. Os ydych eisiau y cyfle senedd, cofio, cyfaddef a cyflawn ni. Cofiwch o ble ydych chi wedi syrthio. Cyfadde, edif ar hau, troi a byw a deud ie, dyn ni di anghofio'n cariad. Cyflawn ni, cyflawnwch eich gweithredoedd, y gweithredoedd ydych chi'n neud ar y cyntaf. Dangoswch, mae perthynas ydy'r ffydd, perthynas efo Duw a charu Duw, perthynas efo'ch gilydd a charu'ch gilydd. Da chi fod mor gynser yn dynglyn ar gwirionedd bod chi wedi colli'ch cariad cyntaf. Be sysio? O, sysio chi fod fwy fel yr eglwys yn theatura efallai. Gwn am dy weithredoedd, dy gariad. Dyna'r peth sydd yn cael ei ddeud gyntaf am theatura. Chi gael atgoffa chi, mae Ephesus fane, mae theatura fane. Dipyn i'r gogledd o Ephesus. Rwan, oedd theatura yn ddinas brysur. Gogledd o Ephesus, fel dwi'n deud, yn enwog am nifer o bethau. Oedd na deml i Dduw, Dduw oedd yn cael ei uniaethu ag Apollo mab Zeus, ac oedd yn sôn am mab Dduw fane. A'i dyna pam bod Crist yn dechrau y neges i Theatira trwy ddeud, dyma y mae mab Dduw yn ei ddeud. Pobl yn theatr yn cyfeirio at y deml yma lle oedd mab Dduw. Na, mab Dduw yng ngwir ystyr y gair. Dyma mae mab Dduw yn ei ddeud. Oedd theatr yn ddinas bwysig o ran masnach. Mae'r olion archeolegol yn dangos fod na lawer o'r hyn fyddwn ni'n galw'n merchant's guilds yna. Urdde masnachwyr. O fan yma, oedd Lydia wedi dod, ych chi'n cofio Lydia yn Philippi? Oedd hi wedi dod a fwy defnydd arbennig, oedd y dŵr yn yr afon yn Theatira, mae'n debyg, yn y ddŵr addas iawn ar gyfer lliwio dillad, ac oedd na ryw lew coch neu borffor oedd yn gysylltiedig ar ardal yma. A dych chi yn cael yn yr archeoleg, dych chi'n cael fel inscription sydd yn sôn am gweithwyr gwlân, gweithwyr mewn llian, gweithwyr mewn lleder, gwneithurwyr dillad, lliwio dillad, gwneithurwyr llestri, rhai yn delio mewn caethwysion, rhai yn coginio, rhai yn delio yn gwneud pres, pethau allan o bres, bronze felly, bronze smiths. Oedd hi'n ddinas brysur yn llawn o'r gilydd, mae pobl yn gwneud pethau. A dyma chi eglwys brysur iawn. Mae gynnoch chi, da chi'n gwneud cymaint o bethau, gwn am dy weithredoedd, dy gariad, dy ffydd, dy wasanaeth. Da chi'n gwasanaethu, da chi wrthi'n gwneud pethau yn gwasanaethu'ch gilydd. O, mae'r cariad yma sy'n ganddo chi'n gariad arbennig iawn. Dyddyfo barhad, gwn fod y gweithredoedd diwethaf yn fwy lluosog na'r eich cyntaf. Na chi arbennig, ynde? Bod nhw'n gwneud mwy rwan nag oedden nhw arfer gwneud. Dyna chi rhywbeth yw ganmol mewn eglwys. Felly, maen nhw'n cael eu canmol am eu cariad. Be oedd wedi mynd ar goll yn Ephesus? Ond, y mae gennyf hyn yn dy erbyn. Mae'r Crist yma'n deud eto am rhain, mae gennau rhywbeth yn eich erbyn chi. Be sy'n wedi digwydd y fan yma? Mae yna rywun o'r enw Jezebel. Nid yna oedd ei henw go iawn hi, wrth gwrs. Yn Llyfr Datguddiad, da chi'n mynd cael llawer o ddyfynnu o'r Hen Testament. Os ddim dyfynnu adnodau o'r Hen Testament gymaint ag yn y llyfrau eraill. Ac eto, mae yna lawer yn Llyfr Datguddiad sydd yn cyfeirio nôl mewn rhyw ffordd at yr Hen Testament. Da chi'n cofio pwy oedd Jezebel yn yr Hen Testament? Gwraig Ahab. Oedd Ahab yn wimp, os fi yna wimp o frenin erioed. A dyna lle oedd Jezebel, chi oedd yn gwisgo trwsus yn y teulu yna. Ac oedd hi, wel, oedd hi'n dipyn o gymeriad yn doedd. Pan oedd Ahab yn rhyw gwyno, dwi'm yn gallu cael gwyn llanaboth, oedd hi'n rhoi i fryd ar gael gwyn llanaboth, ac oedd yn gorfod i gwerthu, ac oedd o, diar, ac oedd o, mwyad i gael yna. Fe'n ten frenin, a Jezebel yn dweud, be o'i ti? Ti'n frenin? Paid y bod yn wirio, na i sortio'n allan. So dyma i trefnu bod Naboth yn cael ei lyfryddio a bod y brenin yn a'i deulu mewn gwirionedd a bod y brenin yn cael y wynllan. Ond beth yn arbennig oedd yn wir am Jezebel oedd bod hi wedi lladd proffwydi Duw ac wedi dod â proffwydi i Duw ei hunan i mewn, proffwydi Baal i mewn. Dyna oedd y peth mawr oedd hi wedi wneud. Dwy'n y diwiau eraill i mewn. A beth oedd yn Thiatira oedd bod na rywun fan oedd yn galw ei hunan yn broffwydus ac oedd wedi dysgu bod hi'n iawn i bobl fynd ag addoli'r diwiau eraill yn ogystal â'r gwir Dduw. Troi at ddiwi eraill yn aml yn yr Hen Testament yn cael ei drafod fel godineb ysbrydol yn dydy. Cymryd am lyfr fel Hosea, lle mae gwraig Hosea, jyst fel pitain yn mynd, mae'r iaith yn ofnadwy felly, lle mae'n mynd at bobl eraill yn talu dynion hyd yn oed i gael cysgu efo nhw. A dyna mae Israel wedi'i wneud, meddwl Duw fan'na. Ac yn y traddodiad yna mae Jezebel. Cael beth sy'n fama, mae gennych chi'r cariad. Ond mae rhywun yn cael dod mewn yn dysgu rhywbeth anghywir. Maen nhw wedi gofalu am y cariad, ond dyn nhw wedi gofalu am y ddysgeidiaeth. Y gwrthwyneb i Ephesus. A sylwch yn y disgrifiad o Grist fan yma. Hwn sydd ganddo lygaid fel fflam dan. Nid llygaid wedi pylu fel rywun hen yn cael cataract ac yn y blaen, ond llygaid yn gweld yn glir pob peth sydd yma. Traed fel pres gloiw. Mae'r ymadrodd am bres gloiw. Mae'r rhai wedi dadle oedd na bobl yn Thiatira oedd yn cynhyrchu pres o fath arbennig fel bod yr ymadrodd pres gloiw wedi mynd yn rhyw brand neu'n braidd fel dych chi'n bod ma hwfer yn brand neu ond mae hefyd nhw yn enw am unrhyw beiriant ych chi'n ddefnyddio i lanhau. Felly oedd y pres gloi yma yn brand neu am y stwff gorau fedrych chi gael. Traed fel pres gloiw i sathru ar y gylynion. Yn yr Hen Testament ych chi'n cael yn Daniel er enghraifft gweledigaeth o Gris llygaid fel fflam dan, traed fel pres gloiw i sathru ar y gelyn. A mae'n dweud, dwi'n mynd i ddod ar ôl Jezebel. Dwi'n mynd i fwrw hi ar wely cystydd. Mae'r rhaid sy'n ei dilyn ni, bod dwi'n mynd i ladd i fflanti ac yn y blaen. Dwi'n i herbyn hi. Chi'n cofio beth yn cael ei ddeud yn Ephesus? Dwi'n casau gweithredwedd y Nicolaiaid. Mae'r mae Nicolaiau, da ni'n siŵr pwy oedd yn ôl, da ni'n gweld yn neges at Pergamus. Mae athrawiaeth y Nicolaiau oedd y tu ôl i'r cyfan bod nhw'n dysgu pethau anghywir ac yn arwain pobl ar gyfeiliwr. So Ephesus ar fai un ffordd, gormod o bwysau a ddysgeidiaeth ar rhael cariad. Rothia Tera ar fai ffordd arall, gormod o bwysau a gariad ar drael gwirionedd. Be dach chi eisiau di balans? Balans? O, be dach ni eisiau felly? Di bod fel lawd y cea. Ti'n gofio'r eglwys lawd y cea? Nes i'n darllen y neges. Ond dyma chi Ephesus fane, Thyatira fane, Laodicea fane. A dwi am sylwi rwan fyddai'n sôn wedyn am y peth. Mae Laodicea rhwng dwy ddinas arall, Hierapolis a Colossa. Arret, Hierapolis a Colossa. A nawn ni sôn am rheina eto. Oedd Laodicea efo balans. Oedd nhw ddim yn rhy eithafol o blaid y gwirionedd. Doedden nhw ddim yn rhy eithafol o blaid cariad. Mae Crist os gan efo ddim gair i ddeud o blaid yr eglwys yn Laodicea. Ar ddiwedd penod 3, dyn ni'n cael y neges yn dod at hwn. Be dyn ni weld fan yma? Dyma y mae'r Amen, y tyst ffyddlon a gwir, a dechreuad credigeth Dyw yn ei ddeud. Yr Amen. Amen ydy yn wir. Cofio geiriau yn yr Efengyl, yn wir, rwyf yn dywedyd i chi, oedd Iesu Grist yn deud. Sawl tro, yn wir, be oedd yn eithaf, Amen, Amen. Dyna'r ddau air, dyna'r gair oedd yn cael ei ddefnyddio. Y tyst ffyddlon. Mae'n ystioleth i yn ffyddlon. Dwi'n deud yr un sydd yn wir, ond dwi'n deud o achos bod hi'n ffyddlon tuag at chi. Nid jyst dod mewn barn i'ch condemnio chi. Dwi'n ffyddlon. Dechreuad credigeth Dyw yn ei ddeud. Gwn am dyweithredoedd. Nid wyt nac oer na nac yn boeth. Gwyn fyd na fyddet yn oer neu yn boeth. Felly gan mae cleiar y dweud tebwod nac yn boeth nac yn oer, beth byraf allan o'm gennau. Lawer gallwn ni ddeud fan yma, ond gadwch chi ni jyst sôn am ychydig o bethau. Oedd Laodicea mewn rhan o'r wlad lle oedd na broblem. Y broblem oedd dŵr. Sut oedd cael gafel ar ddŵr. Ychydig o filltiroedd i ffwrdd oedd Hierapolis, fel oedden ni'n sôn, fel o'n i'n dangos ar y map. Wan yn Hierapolis oedd na hot springs. Oedd na ddŵr poeth yn byrlymu o'r tir, a mi oedd pobl yn mynd yna i brofi'r dŵr, felly o ran i hiechyd oedden nhw'n ymdrochi yn y dŵr poeth yma, ac oedd y gwres yn gwneud lles iddyn nhw. Oedden nhw wedyn yn gallu yfed y dŵr poeth mae er bod blas horrible achos y sulfur ac yn y blaen. Oedd y dŵr poeth fan e. Oedd pobl yn mynd yna i gael lles o'r dŵr. Oedden nhw yn y dyffryn, oedd na un man lle oedd na ffynhonne o ddŵr clir yn dod. Colossa oedd hwnna. Ac yng Colossa oedd na ffynhonne o ddŵr oer, spring water, fresh yn dod i fyny, a oedd dŵr oer, oedd o mor fendithiol a mor dda. Ond yn Laodicea, be oedd gynnych chi? O, na ddim. Be oedd gynnych nhw? Oedd pibellau carreg, maen nhw wedi ffeindio pibellau cerrig o ddŵr, yn cario dŵr o Hierapolis draw i Laodicea.
Wrth gwrs, erbyn dod lawr yr holl filltiroedd o Hierapolis, doedd y dŵr ddim yn boeth, ddim mwy. Dim werth i di ymdrochi ynddo fo. Dim lles. A doedd o ddim yn oer ac yn ffres fel dŵr Laodicea, fel dŵr Colosa. Oedd jyst y dŵr yma, blas sulfur arno fo. O, oedd ddau ddim byd ond... I chwydu fo allan. Cymryllon ceg. A dyma Iesu Grist yn deud, Laodicea, wyt ti ddim yn ei ffafol o blaid y gwirionedd. Ti ddim yn ei ffafol o blaid cariad. Dyna beth dwi eisiau neud efo ti. Ond oedd Laodicea yn meddwl bod pob ddim yn iawn. Oedd hi'n ddinas gyfoethog, oedd na ganolfan fancio yn Laodicea. Oedd pobl yna yn gyfoethog, pan fe chwalwyd y ddinas i gyd yn 60, yn y flwyddyn 60 oed Crist gan ddaeargryn. Rwy'n mi oedd gan y merodraeth Rufain rhyw emergency fund ar gyfer helpu dinasoedd mewn cyflwyr fel yna. Ond dyma Laodicea yn dweud, diolch yn fawr iawn, dyn ni'm angen eich help chi, meddyn wrth Rufain. Ac ar ei cost i hynna'n dyma nhw'n ail adeiladu'r ddinas, oedd na plac mawr yn dweud, fe ail godwyd y ddinas yma ar yn cost ni yn hynny. Oedd nhw'n ymfalchu yn y ffaith bod mor gyfoethog. Oedd pob dinas fel hyn, oedd ganddyn nhw furio'u hamgylch a giatiau, bod nhw'n cael giatiau yn y nos, a'r adeg rhyfel os oedden nhw yn perig. Ond yr adeg yma, oedd y dinasoedd y gwmpas, oedden nhw'n boddran cael giatiau yn y nos. Oedden nhw'n gadw nhw ar agor, a gofyn na ryw deithwyr yn cael ei dal allan yn y nos, ac oedden nhw'n gallu dod mewn achos oedd hi'n ddyddiau heddwch. Ond y Laodicea yn cael drysau, cael giatiau. Oedden nhw eisiau cadw pobl allan achos oedd cymaint o gyfoeth yn y ddinas. Oedden nhw eisiau neb nod fewn i ddwyn yr air oedd ganddyn nhw yn y ddinas. Yr eiron i fan yma wedi bod Iesu Grist yn deud, da chi wedi cael drws yn yr eglwys a dwi ti allan. Weler yf yn sefyll wrth y drws, dwi ti allan ac yn curo. Da chi ti allan? Oedd Laodicea, oedd na ddinas, oedd na ddillad arbennig cael ei cynhyrchu fan yma hefyd, height of fashion. A'r eglwys wedi ymbodloni neu respectability yng nghanol ei ddinas. Ond mae Crist yn dweud, wyt ti'n noeth. Oedden nhw wedi bod yn experimentio efo rhyw fath o gwneud rhyw eli fydden nhw'n rhoi darlygu'r pobl oedd yn arbennig o helpu i bobl gael gweld. Mae Crist yn dweud, ych chi fel eglwys, dych chi'n ddall, dych chi'n mynd gweld eich cyflwr, dych chi'n mynd gweld y mod i ti allan. Yr amen, y tist ffyddlon. Yn wahanol i'r eglwysi oedd wedi rhoi heibio, i'r eglwys yma oedd wedi rhoi heibio i ffyddlon, er mwyn jyst toddi mewn i'r gymdeithas, a bod yn respectable, a bod yn gyfforddus yn ei sefyllfa. A mae Crist wedi gloi allan o'r eglwys. Chi'n gweld beth da ni'n sôn fan yma ydy nid balans yn yr ystyr o bod yn gymhedrol a beidio bod yn rhieithafol. Beth da ni'n sôn fan yma ydy beth ych eisiau di nid chydig o ofal am y gwirionedd, chydig o gariad a neb mynd i eithafion. Ond beth ych eisiau ydy gofal eithafol am y gwirionedd a gofal eithafol am gariad. Passion. Bod o ddifri. Bod o ddifri ynglyn â Christ, a charu Christ, a dilyn Christ. Fe ddod C.S. Lewis, mae problem yn problem ni oedd nid bod yn dymuniadau'n rhy gryf. Mae pobl yn dweud, o, da ni'n caru'r byd gormod, ac mae gynnon ni mae'n passions ni'n rhy gryf. Na, beth oedd C.S. Lewis oedd nid bod yn passions ni'n rhy gryf, ond bod yn passions ni'n rhy wan. Sa'n ni wir yn caru'r arglwydd Iesu Grist, yn wir yn caru Duw fel y gydyle ni, mi fyddwn ni ar ei ôl o llawer iawn mwy, a fyddwn ni ar gofal dros y gwirionedd ar y naill llaw. Ond byth yn ofal sych caled digariad. Fydde cariad yn llifo allan o'n bywydau ni, o'n calonau ni. Ble dyn ni arni? Dyn ni fel Ephesus? Mae perig i bobl efo'n gylaidd fod felly ac yn syrn am y gwirionedd, ac egluro'r gwirionedd heb weithio allan. Theatira? Cariad? Bod ni'n jyst ach yn syrn a gofal dros weithredu'n dda? Neu gwaith na ddau lad y cea? Chydig bach o hyn, chydig bach o llall, ond dim o ddifri ynglyn ag unrhyw beth. Y sawl sydd â chlystiau ganddo, gwrandawed beth mae'r ysbryd ni ddweud wrth yr eglwysi. Be mae Cris yn ddweud wrth ai, ac wrtho ni fel eglwys? Galwch yn ei wyddio. O arglwydd yn Duw a thân yn arglwydd Iesu Grist, diolch yn fawr yn bod ni fan yma yn gweld fel y gyro ti am i dy eglwys fod, yn llawn sel dros y gwirionedd, yn llawn cariad at ati ag at yn gilydd, yn frwd o arglwydd, yn frwd o blaid dy efengil di. Te helpa ni fod yn eglwys felly, a gad i dy eglwys yn gwlad ni fod yn eglwys felly. Ergogoniant i dy enw. Amen.